Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bloger Sardor Gangster milliy, irqiy, etnik va yoki diniy adovatda ayblanib 10 sutkaga qamaldi. FIFA bunyodkor Rivaldo va Denilsonga 9,5 million yevro to'lab berishi shartligi to'g'risida qaror qabul qildi. Qozog'istonda Qoraqalpoq faoli Aqilbek Murodbayga boshpana izlovchi shaxs maqomi berildi. O'zbekistonlik hamshiralar Buyuk Britaniyaga ishga taklif etilmoqda. AQShning Vin qamoqxonasida tojikistonliklar ochlik e'lon qildi. Ukraina razvedkasi rahbari Navalniy o'limiga Trump uzilishi sabab bo'lganini aytdi. Lukashenko 2025-yildagi saylovda qatnashishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sardor Gangster taxallusi bilan TikTok va YouTube platformalarida tanilgan bloger Sardor Safarboyev 10 sutkaga qamalgani to'g'risida Qashqadaryo viloyati sudlari matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, u jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tumani sudining 21 fevraldagi qarori bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 184-3-moddasi asosida aybdor deb topilgan. Bildiruvda qayd etilishicha, 26 yoshli Sardor Safarboyev vaqtincha ishsiz bo'lgan. Unga yuqoridagi ayblovlar asosida 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. 23 fevralda Qashqadaryo viloyat sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati Safarboyevning shikoyatini apellyatsiya tartibida ko'rib chiqdi va birinchi instansiya sudining qarorini o'zgartirishsiz qoldirdi. FIFA intizom qo'mitasi Bunyodkor futbol klubi jamoasining sobiq o'yinchilari Rivaldo hamda Denilsonga 9,5 million yevro qarz ekanini va bu qarzni to'lash shartligi to'g'risida qaror qabul qildi. Tribuna UZ nashrining yozishicha, FIFA'ning 22 fevralda qabul qilingan qarorida Bunyodkor Rivaldoga 8,1 million yevro, Denilsonga 1,1 million yevro qarz ekani qayd etilgan. Mazkur qaror O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga yuborilgan. Bunyodkor FIFA nizolarini hal qilish palatasining 2017 yil 21 sentyabrda qabul qilgan qarorini to'liq bajarmaganlikda aybdor deb topilgan. Bu sport arbitraj sudi tomonidan 2023 yil 6 noyabrda chiqarilgan qarorda to'liq tasdiqlangan. Bunyodkor klubi 30 kun ichida ushbu mablag'ni to'lab berishi shart qilib belgilangan. Aks holda FIFA tomonidan klubga nisbatan jazo choralari qo'llanilishi mumkin. Bunyodkor va futbolchilar o'rtasidagi moliyaviy mojaro 2010 yildan beri davom etib kelayotgan edi. Olmaota bandlik va ijtimoiy dasturlar boshqarmasi Qoraqalpoq faoli Aqilbek Murodbayga Qozog'istonda boshpana izlayotgan shaxs guvohnomasini berdi. Bu haqda Ozodlikning Qozoq xizmatiga uning yaqini Fariza Narbekova ma'lum qildi. Murodbayning advokati guvohnoma 2024 yil 23 maygacha yaroqli ekanini aytdi. Olmaota shahar politsiya departamenti matbuot xizmati 16 fevral kuni Qoraqalpoq faoli Aqilbek Murodbay 15 fevral oqshomida qo'lga olinganiga oid ma'lumotni tasdiqlagan edi. Politsiya bayonotida Bosh prokuratura Qozog'istonda 10 yildan ortiq istiqomat qilayotgan 35 yoshli Murodbayni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqayotgani aytilgan. Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Rossiya muxolifatchi siyosatchisi Aleksey Navalniy o'limiga Trump uzilishi sabab bo'lgani haqida bildirdi. U bu ma'lumotni aniqroq tasdiqlangan deb atadi. Budanov bu haqda Kiyevda 25 fevralda o'tgan Ukraina 2024 yil forumida jurnalistlarning Navalniy qanday o'ldirilgani to'g'risida Ukraina razvedkasi ma'lumotga egami degan savoliga javoban aytdi. Xafsalangizni pir qilishi mumkin, biroq bizga ma'lum narsa shuki, u haqiqatan ham Trump uzilishidan o'ldi. Bu aniqroq tasdiqlangan. Bu ma'lumot internetdan olinmadi, dedi Budanov. Avvalroq Kreml nazorati ostidagi RT telekanali ham manbalarini keltirmagan holda Navalniy o'limiga Trump uzilishi sabab bo'lgani to'g'risida xabar bergan edi. Aleksandr Lukashenko Belarusda 2025 yilda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida ishtirok etishini bildirdi. Bu uning 8-chi prezidentlik muddati bo'ladi. Qatnashaman. Ularga shu gapimni yetkazib qo'ying, dedi 25 fevralda Belarus parlamenti quyi palatasi deputatlari saylovida ovoz berish uchastkasida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Lukashenko. Avtoritar rahbar ularga bu gapimni yetkazib qo'ying deganida xorijdan boshpana topgan Belarus muxolifatchilarini nazarda tutdi. Muxolifat lideri Svetlana Tixanovskaya mazkur saylovni boykot qilishga chaqirgan. Ozodlik radiosi Belarus xizmatining xabar berishicha, saylov keng ko'lamli repressiyalar fonida o'tkazilmoqda. Saylovda mustaqil kuzatuvchilar va Lukashenkoga muxolif nomzodlar mavjud emas. Joriy yilda Lukashenko ilk bor Belarus prezidentligiga saylanganiga 30 yil to'ladi. Lukashenko esa 70 yoshini nishonlaydi. AQShning Luiziana shtatidagi Vin qamoqxonasida saqlanayotgan bir guruh tojikistonlik muhojirlar 10 kun davomida ochlik e'lon qilgan deb xabar berdi Ozodlikning tojik xizmati. Xabarda aytilishicha, qamoqda kamida 100 nafar tojikistonlik saqlanmoqda, ularning aksariyati Rossiya fuqarosi. Ular AQShga Meksika orqali noqonuniy kirgan. Ozodlik radiosi tojik xizmati bilan suhbatlashgan 2 nafar mahbusning aytishicha, ular qamoqda sharoit yomonligidan va bir necha oydan beri ularning ishi hal bo'lmayotganidan norozi. Tojikistonliklarning 10 kun davom etgan ochlik aksiyasi hech qanday natija bermagan. AQShdan boshpana so'ragani bois ismlarini oshkor etmaslikni so'ragan muhojirlarning aytishicha, tojikistonliklarning asosiy qismi izolyatorda 4-6 oydan beri sudni kutmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda bu galgi parlament saylovi joriy yil oktyabr oyining 3-10 kunligi birinchi yakshanbasida hamda butunlay yangi bir tizimda o'tkazilishi lozim. Lekin ozodlik manbalariga ko'ra shu kunda siyosiy partiyalarga zudlik bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy vakillik organlariga nomzodlar ro'yxatini shakllantirish topshirilgan. Jumladan O'zbekistondagi siyosiy partiyalardan birining vakili parlament saylovini muddatidan avval o'tkazish haqida gap yurganini aytdi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan vakilga ko'ra, shu kunda aksar siyosiy partiyalarga nomzodlar ro'yxatini shakllantirib, saylovga tayyor turish topshirig'i berilgan. Balki bahorda, balki kuzda bo'lishi mumkin degan gap bo'lyapti, dedi partiya vakili. Bundan tashqari, ozodlikning bir-biridan mustaqil yana ikki manbasi parlament saylovi muddatidan avval o'tkazilishi ehtimoli haqida xabar yo'lladi. Hozircha na siyosiy partiyalar, na Markaziy saylov komissiyasi va na Adliya vazirligi bu haqda biror aniq ma'lumot berdi. Ammo sobiq deputat Qobul Do'stov ham shu kunlarda turli siyosiy partiyalardan nomzodlik uchun taklif olayotganini aytdi.
Yaqinda suhbatlashamiz degan kuningiz taklif bo'lgandi menga. Bitta partiyalardan ba'zilar nima dedi? Nomzodingizni ham hatto menga aytmasdan bir tekshirib ko'raylik deb nima dedi? Qo'ydik dedi. Lekin bahorda bo'lishini men eshitdim. Muddatidan oldin o'tishi mumkin, lekin kuzga ham qoldirilishi mumkin. Hozir partiyalar o'zi shakllantirish boshladi, nomzodlar shakllantirish boshlagan, ya'ni ko'p partiyalar, beshalasi ham. Bu bor gap, lekin saylov qachon bo'lishi, muddatidan oldinmi yoki o'sha o'zini vaqtidami? Bu hozircha mavhum.
O'zbekiston parlamenti Oliy Majlis, Oliy davlat vakillik, qonun chiqaruvchi organidir. Oliy Majlis ikki palata, vakolati 5 yil bo'lgan Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat. Qonunchilik palatasi hududiy, bir mandatli okruglardan umumiy va to'g'ridan-to'g'ri asosda yashirin tarzda saylangan 150 deputatdan iborat. Buning 15 nafari O'zbekiston ekologik harakati uchun ajratilgan. Senat 100 a'zo, Qoraqalpog'iston, viloyatlar va Toshkent shahridan 6 kishidan saylangan hamda fuqarolar orasidan prezident tanlagan 16 senatordan iborat. 2023 yilning noyabridan O'zbekistonda aralash saylov tizimi joriy etildi. 150 deputatning yarmi umumxalq saylovi, 75 nafari bir mandatli okrugdan majoritar tarzda saylanadi.
Bu galgi parlament saylovlari avvalgilardan farqli aralash tizimda o'tadi. O'tgan yilning 6 mart kuni Shavkat Mirziyoyev siyosiy partiyalar rolini oshirish uchun majoritar va proporsional saylov tizimiga o'tishni taklif qilgan. Ushbu taklif asosida 2023 yilning 18 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum o'tkazish tartibini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Yangi qonunchilikka binoan O'zbekistonda yangi aralash saylov tizimi joriy etildi. Bundan buyon parlamentdagi 150 o'rinning yarmi proporsional shaklda partiyaviy ro'yxatlar bilan yarmi majoritar tizimda, ya'ni nomzodlarga ovoz berish yo'li bilan taqsimlanadi.
Saylovni o'sha majoritar va proporsional tartibda o'tkazish biz uchun juda katta bir yangilik. Majoritar tartibda saylov o'tkazuvchi o'sha bir mandatli saylov okruglari deymiz va proporsional.
O'zbekistondagi yangi saylov tizimiga ko'ra saylovchilarning yarmi jami ilgarigidek nomzodlarga ovoz bergan bo'lsa, yarmi nomzodlarga emas, partiyalarga beradi ovoz. Va shu partiyalarni o'zlari hal qilishadi, qolgan 75 ta o'ringa kimni deputat qilib yuborishdi, o'zlari ro'yxat shakllantirib. Xo'p, endi bu nimaga olib keladi degan savol bo'lishi mumkin. Bu demak, Mani shaxsiy fikrim bu. Ba'zi holatlarda bo'lishi mumkin. Saylovchilar o'zlari istamagan shaxs ham partiya istaydigan bo'lsa, deputat sifatida ro'yxatga kiritilib, deputat sifatida faoliyat yuritishi mumkin. Bu yangi saylov tizimi mana shu aralashtirib bugun nomlanyapti. Va yana yangilikka ko'ra, umumiy partiyalar tomonidan ko'rsatiladigan nomzodlarda, demak, bugungi kunda 40% ayollardan iborat bo'lishi shart. Va bu ham o'z-o'zidan, demak, qandaydir darajada ma'lum bir salohiyatli shaxslar bo'lsa ham, ular ayol kishi bo'lmaganligi sababidan o'sha nomzodlar ro'yxatdan tushib qolish ehtimolini kuchaytiradi. Yana bu yerga buni vaqt ko'rsatadi, bu qanchalik ijobiy natija berishini qarab ko'ramiz.
Bundan tashqari yangi qonunchilikka binoan O'zbekistonda parlament o'zini o'zi tarqatib yuborish vakolatiga ham ega bo'ldi. Bu o'tgan yil yo'q parlament saylovlari muddatidan avval o'tkazilishi mumkin degan taxminlarni kuchaytirib yuborgandi. Bunday muhokamalarga javoban Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spiker o'rinbosari Odiljon Tojiyev muddatidan avval parlament saylovi bo'lmaydi degan.
Ikkinchi eng ko'p uchragan savol, parlament palatalarining o'zini o'zi tarqatib yuborish haqidagi norma parlament saylovi muddatidan ilgari o'tkazilishini anglatadimi? Yo'q. Qonun loyihasida ushbu vakolatning belgilanayotgani joriy yilda muddatidan ilgari parlament saylovi bo'lib o'tishini anglatmaydi.
Ammo bundan beri 4 oy o'tdi. Texnik jihatdan parlament o'zini o'zi tarqatib muddatidan avval saylov o'tkazib yuborishi mumkinmi?
Prezident tomonidan tarqatib yuborilgan taqdirda Qonunchilik palatasiga 3 oy ichida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylov kodeksiga asosan yangi saylovlar tashkil qilinadi. Xo'p, Qonunchilik palatasi o'zini-o'zi tarqatib yuborgan taqdirda, demak, saylov kodeksiga asosan 2 oy ichida yangi saylovlar tashkil qilinadi va tarkib qaytadan shakllantiriladi. Endi xuddi shunaqa amaliyot Senatda ham bor. Agar prezident tomonidan Senat tarqatib yuboriladigan bo'lsa, demak, 2 oy ichida Senatni o'zini-o'zi tarqatib yuborish haqida qaror qabul qilsa, demak, 1 oy ichida yangi Senat tarkibi shakllantiriladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning siyosiy karyerasi aynan parlamentdan boshlangan. 1980 yillarining oxirida u Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasiga a'zo bo'lgan. 1990 yillarining boshida esa O'zbekiston Oliy Kengashining o'sha kezda bir palatali parlamentiga so'nggi 12 chaqiruvda Toshkent shahridan xalq deputati bo'lib saylangan. O'sha paytda parlamentning mandat komissiyasiga raislik qilgan. 1991 yilning 31 avgustida O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgan Mirziyoyev a'zo bo'lgan Kommunistik partiya Xalq demokratik partiyasiga aylandi. Avtomat tarzda kommunistdan deputatga aylangan partiya a'zosi o'laroq Shavkat Mirziyoyev keyin yana 2 marta 1995 yil va 1999 yillardagi saylovlarda Oliy Majlis deputati bo'lib saylangan. Ya'ni 1995 yildan 2003 yil bosh vazir bo'lib tayinlanguniga qadar deputat bo'lgan. Uning prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelishida ham aslida parlament qonuniy vosita bo'lishi lozim edi. Ammo Mirziyoyev hokimiyatdagi ilk qadamini o'z xizmat karyerasida pillapoya bo'lgan parlamentni chetlab o'tishdan boshladi.
Parlamentda boshlagan, parlamentning eng markaziy komissiyalardan biriga rais bo'lgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan paytda parlamentni chetlab o'tdi. Chunki konstitutsiyada yozib qo'yilgan edi, agar prezidentga prezident o'z vazifasini bajara olmay qolgan taqdirda senatni raisi bu vakolatni o'z bo'yniga oladi va 3 oy muddatda saylov o'tkazadi degan. Ammo lekin bunday qilinmadi. Nutqlarda parlamentni obro'yi juda ko'klarga ko'tarildi. Juda katta rol berildi go'yoki. Hatto hokimlar kelib, bu yerda muhokama bo'lgan paytlar bo'ldi. Hokimlarga aytsam berilgan paytlar bo'ldi. Ammo lekin prezident yo'l bergani darajasida u ishlaydi. Shu narsalarni muhokama qil desa, juda jasoratli bo'lib ketishadi. Shu muhokama. Jim desa, güldür güp.
Mustaqil O'zbekiston parlamentining eng uzoq 27 yillik tarixi bir shaxs O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bilan bog'langan. Karimov 1989 yilda O'zbekiston parlamenti hali O'zbekiston Oliy Soveti bo'lgan paytda O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasiga birinchi kotib etib tayinlangan edi.
Xalqimiz xohishi irodasini bajo keltirib, Oliy Kengash diqqatiga faqat bitta masala qo'ymoqchiman. O'zbekistonning mustaqilligi haqidagi qonun muhokama qilish va uni qabul etishni taklif qilmoqchiman.
1991 yilning 31-avgustida O'zbekistonning mustaqilligini e'lon qilgan parlament O'zbekiston Oliy Kengashi bo'ldi. Bu parlament O'zbekiston SSR Oliy Sovetining to'g'ridan-to'g'ri davomchisi edi. 1995 yilda O'zbekiston Oliy Kengashi Oliy Majlis deb o'zgartirildi. Mustaqil O'zbekiston parlamenti dastlab bir palatali 250 deputatdan iborat bo'lgan. Bu parlamentga ikkita chaqiriqda 1994-1995 hamda 1999 yillarda 3 va 2 bosqichda saylangan deputatlar saylandi. 2002 yil 27 yanvarda o'tgan referendumda o'zbekistonliklar 2 palatali parlamentga ovoz berishdi. Oliy Majlisda 2 palata, vakolati 5 yil bo'lgan Qonunchilik palatasi va Senat paydo bo'ldi.
1990 yilning 24 martida Oliy Kengash sessiyasida Karimov O'zbekistonning birinchi prezidenti etib tasdiqlangan. Islom Karimov davrida O'zbekiston parlamenti qator jiddiy o'zgarishlarga yuz tutdi, jumladan Qonunchilik palatasi uchun saylovchilarning tashabbus guruhiga birlashib, o'z nomzodini ilgari surish huquqi bekor qilindi. Deputatlar ko'p bosqichda emas, asosan bir bosqichda yuqoridan tushirilgan ro'yxatlar asosida saylanadigan bo'ldi. Qonunchilik palatasidagi 150 o'rindan 15-tasi ekologik partiyaga ajratib berildi va ular saylovlarsiz ro'yxat asosida to'g'ridan-to'g'ri parlamentga kirish huquqiga ega bo'ldi. Ammo Islom Karimov 27 yillik boshqaruvining so'nggi yillarda parlament vakolatlarini biroz kengaytirgandek bo'ldi. Ya'ni biror sabab bilan prezident o'z vazifasini bajara olmay qolsa, uning vakolatlari vaqtincha senat raisiga beriladigan bo'ldi. Ammo xalqaro maydonda olqishlangan bu huquqiy norma ham Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelayotgan pallada ishlamadi.
O'sha paytda esimda bor, nutq so'zlaganda ham juda qiynalib nutq so'zlagan edi va bu dunyo tajribasida bor, hattoki Fransiyada ham bor bu narsa. Ya'ni prezident bir narsa bo'lib qolsa, janjal bo'lib ketmasin. Bizda qabilalar bor O'zbekistonda. Hokimiyat talash bo'lishi mumkin, mahalliychilik bor, boshqa narsalar bor deb gapirgani shunga ko'z oldimda turibdi. Lekin bunday olganda bu ijobiy narsa aslida. Qanday maqsadda qilingan bo'lmasin, bir tinga tushdi, ishlamadi.
Aksar tahlilchilar O'zbekiston parlamentida 2016 yildan keyin kuzatilgan bir muddat jonlanishini aynan Islom Karimov boshqaruvining ilk 5 yiliga qiyoslamoqdalar. O'sha kezda parlamentdan nisbatan erkin chiqish qilgan deputatlar 2018-2023 yillar oralig'ida ko'zga tashlangan bugungi yosh deputatlar bilan parallel o'tkazishadi. Bu davrda mahalliy kengashlar ham biroz jonlangani kuzatildi.
Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, parlament baribir qattiq nazorat ostida, deputatlar ham mahalliy hokimiyat mahalliy kengashlaridan tortib yuqorini tavsiyasi bilan tavsiya qilinadi, ular nomzodlar o'tkaziladi, ayniqsa Oliy Majlisga qattiq, misol uchun bu saylovda qattiq suhbatlar bo'lishi, chunki 2019-2024. Значит, bu ikkita sazif amaldorlarda ham yuqoridagi rahbarlarimiz ham ancha ko'zini ochdi. Ya'ni ertaga 3-4 ta deputat va mahalliy kengashlardan bizaga anaqa qilib nima deydi, havas qilib, mana shunday bo'laman deb harakat qilgan deputatlar, boshqalar mahalliy kengashlarni tinch qo'ymadi, misol uchun mahalliy hokimiyat organlarini tinch qo'ymadi deputatligini haligacha bu narsa davom etyapti. Ya'ni bu gal jiddiyroq talablar va shartlar asosida o'ylaymanki saylovlar bo'lsa kerak deyman.
Do'stov xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi sobiq deputati, Milliy tiklanish partiyasi sobiq a'zosi bo'lgan. Uning ilk chiqishi 2019 yilda Facebook tarmog'idagi sahifasida bo'lgan. O'shanda u prezident Shavkat Mirziyoyevdan Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor rayonida zulm chekayotgan qardosh millat Uyg'urlarga yordam ko'rsatishni so'ragan edi.
Hamma tillarda chiqib, bu butun turkiylarda hamma tillarda chiqdi, boshqa qildi. Hattoki bir diplomatik tarafdan ham ozgina anaqalar bo'ldi. Hattoki butun deputatlarga o'sha murojaat chiqqandan keyin, ya'ni mana tarafdan murojaat chiqqandan keyin butun deputatlar hammasi o'sha eshitishimga qaraganda suhbatdan o'tkazilgan senat a'zolari yu oliy majlis deputatlari hammasi sani fikr san tanisan buni, men tanimayman yo tanimayman. Tavsiyam shuki, Barnoppa, ya'ni deputatlarimiz bo'lsin yoki boshqa bir amaldagi nima deydi, amal lavozimida ishlaydiganlar bo'lsin, men o'ylaymanki, haqiqatda aytsa, tavsiyam shuki, hech kim yo'qotmaydi. Lavozimini yo'qotishi mumkin, ko'zga yomon ko'rinishi mumkin, lekin o'zligini, insonligini yo'qotmaydi. Hech bo'lmaganda kamida.
Shavkat Mirziyoyev davri parlamentarizmining yana bir taniqli yuzi, o'tgan yili parlamentdan iste'fo bergan sobiq deputat, yurist va jurnalist Rasul Kusherboyevdir. O'zbekistonda monopoliya, korrupsiya va ekologiya sohasidagi keskin muammolarni ochiq aytgan, Oliy Majlis sessiyalarida keskin savollarni o'rtaga tashlagan yosh siyosatchiga aylandi. U hatto O'zbekiston prezidentining nazariga ham tushdi.
Xalq dardini qo'rqmasdan ko'tarib chiqadigan o'z himoyachisi o'z vakilini ko'rishni istaydi. Bu borada dastlabki qadamlar tashlanmoqda. Rasul Kusherboyev, Shuhrat Palvonov, Alisher Hamroyev kabi yosh va jangkuyar deputatlar faoliyati saylovchilarga juda ma'qul bo'lmoqda. Hech qo'rqmasdan, ayniqsa Rasul to'g'risida ko'p gaplar bo'ladi. Menga ma'qul, har safar men eshitaman. Hammaga ham yoqmaysan, menga yoqasan. Nimaga? Gap savol berishda emas. Gap muhokama qilishda emas. Nima uchun men bularni nomini aytayapman? Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak.
Ammo prezident Mirziyoyevning e'tibori Kusherboyevni deputatlikda olib qola olmadi.
Hammas yasama so'z bermaydi. Ketdimi? Yig'ilishinga ham boshqaga ham qo'ydi.
Byudjet muhokamasi chog'ida parlamentdan iste'fo bergan Kusherboyev ekologiya qo'mitasi raisiga maslahatchi bo'ldi.
Ilgari bo'lmagan muhit, vaziyat, sharoit taqdim qilindi, imkoniyat berildi va bundan maksimal foydalanish kerak. Lekin masalan, aynan deputatlarni so'rovlariga javob bermaganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish haqida prezident tashabbus qildi. Lekin parlament deputatlar o'sha rahbariyatda o'sha xohishdan kelib chiqib tashabbus qilgan qonunda ham biz shu javobgarlikni kuchaytirmadik. Shunchaki umumiy o'sha dispozitsiyaga deputatni so'roviga ham javob bermaganlikni kirgizib qo'ya qoldik xolos. Masalan, menda shundan boshlangan e'tirozlar yoki hukumat soati institutlaridan samarali foydalanish masalasida oqsoqlik qildik. Qonunchilik palatasi o'zi hukumat a'zolarini tasdiqlab berayotgan bo'lsa ham, lekin amalda ularni qanchasi ishni torta olmaganligi sababli o'zgarib ketdi. Lekin birortasi parlament tomonidan bildirilgan e'tirozlarni hisobga olgan holda o'zgartirilmadi, yo lavozimdan olinmadi. Bizda prezidentlik instituti kuchli, buni tan olish kerak. Bu postsovet mamlakatlarining hammasida deyarli shunaqa sharoit muhit, lekin shuni inobatga olgan holda parlament o'zini munosib o'rinni egallashi mumkin berilayotgan imkoniyat sharoitidan men shunday hisoblayman.
Aksar kuzatuvchilarga ko'ra, shu kunda hanuz Oliy Majlisda o'tirgan va jamoatchilik orasida erkin chiqishlari alohida e'tirof etilayotgan yagona deputat Doniyor G'aniyev bo'lib qolmoqda. Uning chiqishlaridagi pozitsiyasi va tanqid qilayotgan muammolari ko'lami ham Rasul Kusherboyevniki kabi keng.
Bitta partiyani raisi spikerlik qilmaslik kerak, majlisni boshqarmaslik kerak.
Partiyani raisi ikkinchi partiyani vakiliga so'z bermay, uni so'zdan mahrum qilishi bu noto'g'ri.
Spiker butun dunyoda o'sha kim tanlansa, u partiyaviligini uziladi, bizning qonunda ham shunaqa.
Majlislar ham tabiiy bo'lishi kerak.
Spiker partiyaviligi bo'lmasligi kerak, qonunimiz bo'yicha shunaqa. Lekin amaliyotda biz afsuski parlamentda hali ham xuddi iyerarxik bir tashkilot sifatida ko'ramiz-da. Ijro hokimiyati o'sha bitta spiker boshliq, o'rinbosarlar zam, anu deputatlik qo'mita raislari boshqarma boshliqlariga teng, deputatlar xodimlariga teng. Xuddi mana shunaqa, ya'ni topshiriq tarzida. Ya'ni yig'ilishlar bo'ladi, uni kengash boshqaradi bizda. Kengash bo'ladi. Kengashda partiyaviylikda ahamiyati yo'q. Kengashda qo'mita raislari komanda sifatida ishlaydi. misol uchun-da. Lekin ular 5 ta partiyani vakili. Ularning qarashlari boshqa bo'lishi kerak. Ular bir jamoa emas aslida mantiqa. Lekin bizda baribir o'sha barqarorlik urug'i berganimiz uchun bizga
bir yoqadan bor.
Xaosdan ko'ra barqarorlik muhim. Biz unaqa narsalarga shoshmasligimiz kerak. Biz partiyaviy qarashimizdan qat'iy nazar shu birga bo'lishimiz kerak degan yondashuv hali ham afsuski mavjudda.
Xullas 30 yildan beri birgamiz.
Ammo parlamentdagi oxirgi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan deputat G'aniyev keyingi saylovlarda nomzodini qo'ymoqchi emas.
Yo'q, men 24 yil nomzodimni qo'yishni rejalashtirayotganim yo'q. Qaror qabul qilganman.
Bloger bo'lasin.
Yo'q, bloger bo'lish.
Yo'q, ro'yxatga qo'shsa-chi, masalan,
ro'yxatga qo'shsa ham, majoritarda bo'lsa ham, men shaxsan o'zim istamayman, chunki mana 4 yil ishladim, bu yil 5-chi yil, bitta narsa aytish kerak, bu ish bilaman, deputatlar hamma aytadi, bu oson, hammaga mazza qilib oylik olib yotadi, 4 oylik deb yotgan ham bordir. Buni mas'uliyati yo'qmi? Chunki buni qarg'ishi, buni mana javobgarligi juda ham og'ir.
Shu tariqa, bu yil oktyabr oyining 3-10 kunligi 1-chi yakshanbasida parlament saylovi bo'ladi. Va bu oliy davlat vakillik organi O'zbekistonning mustaqil davlat sifatidagi 33 yillik tarixida ilk bor aralash tizimda saylanadi. Bunga qadar ayni tizim Qozog'istonda prezident Qasim-Jomart To'qayev taklifi bilan joriy etildi. O'tgan yilning 19 martida parlament saylovlari yangi tizimda o'tdi. Majlis deputatlarining 70% partiya ro'yxatlari proporsional tizimda, 30% esa majoritar tizim bo'yicha saylandi. Ammo viloyat va yirik shaharlar deputatlari kengashlaridagi nomzodlarning yarmi proporsional, yarmi majoritar viloyatlar mas'uliyatlari esa to'liq majoritar tizim bilan saylandi. Hozir jamoatchilikni qiziqtirayotgan savollardan biri bu yangicha saylovdan keyin O'zbekistonda nima o'zgaradi degan savoldir. Hali rasmiy idoralar yoki siyosiy partiyalar bu saylovga javob berishi mumkin bo'lgan chiqishlarini boshlagani yo'q, ammo ikkinchi muddat prezidentlikni 3-chi muddatga uzaytirgan va hokimiyatini 2037 yilgacha mustahkamlagan Shavkat Mirziyoyev boshqaruvi tanqidchilarida ayrim taxminlar bor.
Ba'zilar aytayaptiki, endi bu saylovda balki parlamentni rolini oshirish uchun Mirziyoyev, Saida Mirziyoyevani spiker qilib qo'yishi mumkin va butun boyagi eshituvlar, xullas hamma gaplar, tekshir-tekshir, selektorlar hammasini o'sha yerga ko'chirishi mumkin. Ya'ni o'zi erkin buyog'i keksalik gashtini surish degandek. Balki senatga rais qilib qo'ysa, endi unda ham qiyin. Senatga rais qilsa, o'zidan keyin Mirziyoyev prezidentlikka uni mo'jallagan bo'lsa, boyagi narsa xalaqit berishi mumkin Saidaga. Xullas, endi ko'ramiz bu narsalar oldinda, ammo lekin anig'i shuki, O'zbekistonni yaqin kelajagida parlamentni roli u qadar ham baribir ko'rinmaydi. Shaxsan men shunday deb taxmin qilaman. Ammo lekin istagim erkin saylov bo'lsin edi.
Sakkiz yildan beri biz ushbu qonunni buzganlik uchun javobgarlikka o'rnatmasdan kelyapmiz-da.
Lekin siyosiy tahlilchilarning bunday taxminlarini bilvosita asoslovchi yangilik esa joriy yil 20 fevral kuni paydo bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisning Senati to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga o'zgartish kirituvchi qonunni imzoladi. O'zgarishga binoan ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq senat raisi bo'lishi mumkin emas. Aslida bu normaning tashabbuschisi ham prezident. 2023 yilda yangi konstitutsiya loyihasi muhokamalarida ayni norma tilga olingan. O'zbekistonda mavjud qonunchilikka binoan davlat boshqaruvida senat raisi prezidentdan keyin turadigan ikkinchi muhim figuradir. Ayni paytda bu lavozimni 57 yoshli Tanzila Norboyeva 2019 yildan buyon egallab turibdi. Ya'ni uning birinchi muddati oxiriga yetmoqda. Qonun qabul qilingan paytdan kuchga kirishi inobatga olinsa, Tanzila Norboyevaning ham xuddi Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lgani kabi birinchi muddati de-facto nollashishi mumkin.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Bloger Sardor Gangster milliy, irqiy, etnik va yoki diniy adovatda ayblanib 10 sutkaga qamaldi. FIFA bunyodkor Rivaldo va Denilsonga 9,5 million yevro to'lab berishi shartligi to'g'risida qaror qabul qildi. Qozog'istonda Qoraqalpoq faoli Aqilbek Murodbayga boshpana izlovchi shaxs maqomi berildi. O'zbekistonlik hamshiralar Buyuk Britaniyaga ishga taklif etilmoqda. AQShning Vin qamoqxonasida tojikistonliklar ochlik e'lon qildi. Ukraina razvedkasi rahbari Navalniy o'limiga Trump uzilishi sabab bo'lganini aytdi. Lukashenko 2025 yildagi saylovda qatnashishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina qurolli kuchlari Xerson viloyatining Podokalinovka shahrida rossiyalik harbiylar jamlangan poligonga zarba berdi. 60 kishi, jumladan qo'mondonlik shtabi ofitserlari halok bo'lgani xabar qilindi. Ukraina harbiy qo'mondonligi zarbalar Wolfram zarrachalari bilan to'ldirilgan M30A1 raketalar bilan urilganini e'lon qildi. Bundan bir necha kun oldin Ukraina qurolli kuchlari Donetsk viloyatining Valnavaxa tumanidagi Turdovskoye qishlog'i yaqinidagi Rossiya qo'shinlari poligoniga Zapaygalnidan kelgan moto-o'qchi qo'shinlari saflanish vaqtida raketa zarbasini bergandi. Rasmiy xabarlarga ko'ra kamida 68 nafar rus harbiysi halok bo'lgan. Bu kadrlar rus harbiylari tomonidan suratga olingan. Bu hodisalar Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 2 yilligi arafasida sodir bo'ldi. Ukrainadagi urushning o'tgan keyingi yana 1 yili qanday bo'ldi? Urush qachon tugaydi? Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi O'zbekistonga qanday ta'sir o'tkazmoqda? Bugungi ko'rsatuvimizda biz bu va boshqa savollarga javob izlab ko'ramiz.
Urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. 24 fevral tongida Rossiya armiyasi Ukrainaga hujum boshladi.
Fevral kuni Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlanganiga 2 yil to'ladi. Ochiq manbalarga asoslanib, BBC Media Zona nashri va ko'ngillilar jamoasi bilan birgalikda 2022 yil fevraldan beri Ukrainadagi urushda halok bo'lgan 45123 nafar rossiyalik harbiyning ismlarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Kuzatuvchilar Rossiya tomonida o'lganlarning haqiqiy soni 2 barobar ko'p bo'lishi mumkin demoqda. DXR, LXR deb ataladigan hududlardan kelgan harbiy xizmatchilar bundan mustasno. O'limlarning mutlaq soni bo'yicha Krasnodar o'lkasi, Sverdlovsk viloyati, Boshqirdiston va Chelyabinsk viloyati yetakchilik qilmoqda. Rossiya bo'linmalar tarkibida Ukrainada halok bo'lgan chet elliklar soni ham o'sib bormoqda. Jurnalistlar 265 nafar halok bo'lganlar xorijlik ismlarini keltirmoqda. Rossiya qurolli kuchlari tarkibida halok bo'lib qaydga olinganlarning eng ko'pi Markaziy Osiyo davlatlari vakillaridir. O'zbekistondan 47 kishi, Tojikistondan 51 kishi, Qirg'izistondan 26 kishi. Yana bir bor aytaman, bu hozirgacha ismi sharifi aniqlangan shaxslar. Yana qancha o'zbekistonlik yoki tojikistonlik daraksiz ketgan yoki bu urushda ishtirok etayotgani noma'lum. ZSU, ya'ni Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotiga ko'ra, ruslar 2 yillik harbiy harakatlar davomida 407 mingdan ziyod harbiy yo'qotgan. 2023 yilda Rossiya hatto Kuba, Iroq, Somali, Suriya va Zambiya fuqarolarini urushga jalb qila olgani ma'lum bo'ldi. Nepal rasmiylar hatto Rossiyaga o'z fuqarolarini urushga yuborishni to'xtatish, o'lganlar jasadlarini qaytarishni so'rab rasmiy ravishda murojaat qilishga majbur bo'lgandi. The Economist jurnali Amerika rasmiylari ma'lumotlariga tayanib, Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini natijasida kamida 70 ming ukrainalik askar halok bo'lganini da'vo qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining noyabr oyi holatiga ko'ra, bu 2 yil ichida 10 mingdan ortiq tinch aholi halok bo'lgan va 18 mingdan ortiq kishi jarohatlangan. Bu ro'yxatda ham faqat ismi sharifi tasdiqlanganlar. Ayni paytda Ukraina aholisining 15 millioni gumanitar yordamga muhtoj, 4 millionga yaqini ichki ko'chirilganlar, 3 million 300 ming kishi faol harbiy harakatlar zonalarida yashab kelmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ukraina qurolli kuchlari askari Jahongir Bozorboyev ukrainlar kayfiyatini tushirmayotgan bo'lsa-da, urushdan charchagani sezilmoqda degandi.
Judayam ko'p yo'qotishlar Ukraina tarafdan ham bor, endi yo'q demayman. Ukraina tarafdan ham bor, lekin u tarafdan, dushman tarafdan juda ham ko'p yo'qotishlar, juda ham deydi. Urush tugagani bilan, masalan, bu raketa otishlari tugagani bilan, lekin chegarada urush tugamaydi, bu yaqin yillarda tugamaydi. Qanaydi menga shu bugun tugasa? Qanday ertaga uyg'onsam-u, nimada yangiliklarda o'qisam shu urush tugadi desa. Negaki, bilasizmi? Shu urush qachon Ukrainada yashaganman. Shunaqangi oldin Rossiyada ham ishlaganman. Farqini aytsam sizga, juda ham boshqachadan odamlar bo'yicha ham, shu yurt bo'yicha ham oldin bir juda ham boshqacha hayot edi bu yerda. Uyg'onasiz, ko'chaga chiqasiz, ishga borasiz, hech kim bilan hech kimning ishi yo'q, hamma bir-biri bilan yaxshi nimada. Masalan, siz o'zbek bo'lsangiz yoki boshqa millat bo'lsangiz, hech qanaqa bir sizni jirkmaydi u yoqdagidek, u Rossiyadagidek. Shuning uchun men shu urush tezroq urush tugab, oldingi hayot qaytishini juda ham xohlagan bo'lardim. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi.
Ukrainadagi urush Ukraina qurolli kuchlari sobiq bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy pozitsion deb atagan bosqichga kirdi. Hech bir tomon hujumda sezilarli muvaffaqiyatga erisha olmayapti. O'tgan bir yil davomida Ukraina qurolli kuchlari Rossiya urushining birinchi yilda bosib olgan hududning qariyb 50%ni ozod eta oldi. Ammo 2024 yil boshiga kelib, Rossiya butun front bo'ylab yana hujumga o'tishga urinayotgani mutaxassislarda tushkunlik kayfiyatini uyg'otmoqda.
Но были, конечно, и негативные тренды, и к ним нужно отнести, во-первых,
salbiy trendlar masalasida. Ulardan birinchisi Kiyev 2022 yilda Kiyev, Kherson va Kharkov operativ va strategik yo'nalishlarda erishgan muvaffaqiyatini 2023 yilda Janubiy, Kherson va Zaporojye yo'nalishlarida davom ettira olmagandi. Keyingisi G'arbning Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalari kutilgan samarani bermadi. Rossiya bundan foydalanib iqtisodiyotini barqarorlashtirdi, muqobil importni yo'lga qo'ydi. Xususan G'arb sanksiya qo'ygan tovarlarni 3-chi mamlakatlar orqali sotib ola boshladi. Ukraina armiyasi o'tgan yil oxirigacha Azov dengizi sohiliga chiqishiga va urush tez orada yakun topishiga umidlar o'zini oqlamagani ortidan mamlakatda siyosiy inqiroz paydo bo'lib, bu harbiy rahbariyat va boshda boshliqlari almashtirilishiga olib keldi. Aholining siyosiy rahbariyatga ishonchi zaiflashdi. Rossiya bilan tinchlik muzokaralarini boshlash tarafdorlari ko'paydi. O'tgan yil oxirida AQShda Ukrainaga yordam berish masalasida yuzaga kelgan inqiroz tabiiyki o'ta salbiy trend bo'ldi. G'azo atrofidagi voqealar ham salbiy fakt bo'ldi. Bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashni bir muncha bo'shashtirdi. Ayniqsa 3-chi dunyo, Lotin Amerikasi, Afrika va Osiyo mamlakatlari Isroil pozitsiyasini yaqqol qo'llab-quvvatlayotgan G'arbga tanqidiy munosabatda bo'la boshladi.
2023 yilda ZSUning qarshi hujumi G'arb undan kutgan muvaffaqiyatlarga olib kelmadi. Ukraina faqat 14 ta kichik aholi punktini qaytarishga erishdi. Buni ekspertlar Rossiyaning havodagi mutlaq ustunligi bilan izohladi.
2023 yilning may oyida xalqaro aviatsiya koalitsiyasi Ukrainaga F-16 uchoqlarini taqdim etish va Ukraina uchuvchilarini tayyorlashni o'z zimmasiga oldi. O'tgan bir yil ichida Ukraina o'zida qurol-yarog' ishlab chiqarishni ko'paytira oldi, asosan dronlar, o'q-dori va raketalarni. Urushning 2-yilda jangovar harakatlar taktika va strategiyasi mutlaqo o'zgarib ketdi. Endi frontda asosiy rolni turli modifikatsiyaga ega dronlar egallay boshladi. Kamikadze dronlari, razvedkachi dronlar, suv usti va suv osti dronlari, yuk tashuvchi va bombalovchi dronlar shular jumlasidan.
Давайте начнем с позитивных. Позитивным можно отнести тот факт, что стало ясно, наконец, окончательно, что
ijobiy fakt sifatida shuni qayd etishimiz mumkinki, Rossiya Federatsiyasi urushda g'olib chiqa olmasligi uzil-kesil ma'lum bo'ldi. U mag'lub bo'ladimi, yo'qmi, bunisi boshqa masala. Ikkinchi ijobiy holat shuki, Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga yordami kamayishi manzarasida Yevropaning Ukrainani moliyaviy va harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati oshdi. Bu borada ayniqsa Germaniya yetakchi roliga intilayotganini ko'ryapmiz. Yaqinda mamlakat Kiyevga 8,5 milliard dollar ajratishga qaror qildi. Ki bu Buyuk Britaniya yordamidan kamida 2 barobar ko'p. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga uzoq masofadan uradigan samarali qurollar berishdagi talablarini kamaytirib, cheklovlarni birin-ketin ola boshladi.
O'tgan 2 yil urush harakatlari davomida harbiy flotga deyarli ega bo'lmagan Ukraina ruslarning 15 kemasini yo'q qilishga, yana 12 tasini ishdan chiqara oldi. Yo'q qilingan kemalar orasida kreyser Moskva, admiral Makarov kemasi, Alenigorskiy Garniak, Novocherkask va Tsezar Kunikov katta desant kemalaridir. Ukraina harbiy kuchlarining qarshi hujumdagi muvaffaqiyatsizliklari, prezident Vladimir Zelenskiy va harbiy qo'mondan Valeriy Zaluzhniy o'rtasidagi ziddiyatlarni oshirdi. Rossiya butkul vayronaga aylangan Solidar, Bakhmut, Avdiivka shaharlarini egallab oldi. Avdiivka va Bakhmut uchun janglar Rus-Ukrain jabhasidagi eng shiddatli janglar bo'lib o'tgan hududlarga aylandi.
Полностью был взят Бахмут. Последний участок, так называемый многоэтажки самолёта.
Ukraina tarafi birgina Avdiivkani qo'lga kiritish uchun Rossiya 16 mingdan ziyod askarini yo'qotgani, yana 10 minglablari yaralanganlarini iddao qildi. Natijada Valeriy Zaluzhniy o'rniga Zelenskiy buyrug'i bilan general-polkovnik Aleksandr Sirskiy qurolli kuchlar bosh qo'mondoni etib tayinlandi. Shu manzarada Qo'shma Shtatlarda prezident sayloviga tayyorgarlik ketmoqda va Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'lidagi ikki partiya birligi buzildi. Ammo Rossiyada 16 fevral kuni sodir bo'lgan voqea ularni jiddiyroq bo'lgan xalqaro muammo. Putin Rossiyasi tajovuzi oldida birlashishga undadi. 2024 yil 16 fevralda 3 sonli axloqni tuzatish koloniyasida 19 yillik qamoq jazosini o'tayotgan rus muxolifati yetakchisi, korrupsiyaga qarshi jamg'arma raisi Aleksey Navalniy to'satdan vafot etdi. Jahon yetakchi rahbarlari va Navalniyning safdoshlari uning o'limida Vladimir Putin va uning rejimini ayblashdi.
Мы бойцы русского добровольческого корпуса записываем это видео из Брянской области.
Ma'lum bo'lishicha urush o'tgan davr mobaynida Rossiya hududlariga ham kirib keldi. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Bryansk, Belgorod viloyatlarida Ukrain diversion guruhlari jumladan asosan Ukraina tarafida urushayotgan rus ko'ngillilar korpusi faollashdi. Rossiya poytaxti Moskva Ukraina kamikadze dronlari hujumi ostida qoldi. Harbiy dronlar hujumlari Rossiyaning boshqa yirik shaharlari va o'lkalarida ham kuzatildi. O'tgan yil davomida Rossiyaga qarashli Belgorod viloyatining markazi va Shebekina shahri ko'plab marotaba Ukraina artilleriya, raketa va dronlari hujumi ostida qoldi. 2023 yilning 6-iyunida Rossiya armiyasi nazoratida bo'lgan Kakhovskaya elektr stansiyasi to'g'oni portlatib yuborildi. Ukraina tarafi to'g'on o'pirilishi natijasida tinch aholidan 62 kishi o'lgani, iqtisodiyotga 2 milliard, ekologiya va atrof muhitga yana 1,5 milliard dollar zarar yetgani, o'nlab shahar qishloqlar suv ostida qolgani aytildi. O'tgan bir yilda sodir bo'lgan keyingi muhim hodisalardan biri Rossiyani Qrim oroli bilan bog'lovchi Kerch ko'prigiga qilingan raketa va suv dronlari hujumlari bo'ldi. Rossiya okupatsiyasining asosiy simvoliga aylangan Kerch ko'prigi bundan oldin yuk mashinasi va raketalar bilan portlatilgan bo'lsa, bu safar unga qarshi suv usti dronlari qo'llanildi.
Qrim ko'pligida ikkinchi terakt sodir etilayotganini hisobga olib, ushbu strategik muhim transport inshooti xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aniq takliflarni kutyapman.
2023 yil o'rtalarida Rossiya Ukrainaning Nikolaev, Izmail va Odessa portlaridagi omborlarga ommaviy raketa hujumlarini uyushtirdi. Natijada millionlab tonna bug'doy va don mahsulotlari yo'q qilindi.
Bu terror hujumi ularning nishonida nafaqat Ukraina, nafaqat xalqimiz hayoti ekanini isbotladi. Bugun hujumga uchragan portlarda million tonnaga yaqin oziq-ovqat saqlangan. Aynan shu miqdordagi mahsulotlar ancha oldin Afrika, Osiyo mamlakatlaridagi iste'molchilarga yetkazib berilishi kerak edi.
Bu hujumlar Moskvaning Ukrain g'allasini Qora dengiz orqali xavfsiz eksporti bo'yicha bug'doy kelishuvidan chiqqandan keyin avj oldi.
Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор.
Ukraina ushbu insonparvarlik yo'lagidan Qora dengiz flotimizga hujum qilish uchun foydalandi. Biz bunday vaziyatda ushbu g'alla konvoylarida ishtirok etishdan chiqishga qaror qildik.
В этих зерновых конвоях.
Biroq Rossiya e'lon qilgan blokadaga qaramasdan Ukrain bug'doyi yuklangan bir qancha kema Turkiyaga eson-omon yetib bordi. Buni ekspertlar Ukraina harbiylari tomonidan qo'llanilayotgan suv usti dronlari samaradorligi bilan bog'ladi. Rossiya kemalari o'z portlaridan chiqishdan qo'rqib qolgan. Urushning ikkinchi yilida eng muhim hodisalar qatoriga so'zsiz asosan qamoqxonalardan yollangan jangchilardan tashkil topgan Wagner xususiy harbiy shirkati faoliyatining to'xtatilishi va uning asoschisi o'zining qator harakatlari va bayonotlari bilan shov-shuv ko'targan Putin oshpazi nomi bilan tanilgan avanturachi Yevgeniy Prigozhinning o'ldirilishi kiradi.
Которые не дают нам боеприпасы. Будут в аду жрать их потроха, У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы?
O'z bo'linmasini eng samarali deb hisoblab kelgan tadbirkor Yevgeniy Prigozhin frontning eng og'ir uchastkalarida jang qilishga majbur bo'layotgani. Biroq Shoygu va Gerasimov boshchiligidagi Rossiya mudofaa vazirligi atayin o'q-dori yetkazib berishni paysalga solayotganlikda ayblab keldi. Nihoyat toqati tog' bo'lgan Prigozhin 2023 yilning iyulda o'z askarlari bilan Rostov shahrini egallab, o'z jangchilari bilan hech qanday qarshiliksiz Moskva tomon yurish qildi. Kreml ular bilan kelishuvga bordi. Frontdan chaqirilgan Wagner jangchilari Belarusga joylashtirildi. Yevgeniy Prigozhin esa Afrikaga surgun qilindi. Buning ortidan Putin hukumati Wagnerchilarga xayrixohlik qilgani aytilgan havo kosmik kuchlari bosh qo'mondoni general Sergey Suravikinni iste'foga chiqarib yubordi.
Бахнулов два раза взорвалось, падает.
23 август kuni Putin oshpazi Prigozhin va Wagnerning boshqa bir nechta boshlig'i uchib ketayotgan biznes jet Tver viloyati ustida urib tushirildi. Prigozhin va Wagner laqabli qo'mondon Utkin maxfiy tarzda Peterburg va Moskvada ko'mildi. Kreml rahbariyati Rossiyada xususiy harbiy kompaniyalar qonunan taqiqlanganini eslab qoldi. Putin Prigozhin uchog'i o'zi portlab ketgani Kremlning bu hodisaga aloqasi yo'qligiga ishontirishga urindi.
На днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат.
Авиахалокатда halok bo'lganlarning jasadlarida qo'l granatalarining bo'laklari topilgan. Uchoqda hech qanday tashqi ta'sir bo'lmagan. Bu allaqachon aniqlangan fakt. tergov qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan ekspertiza natijasi. O'lganlarning qonida alkogol va narkotik moddalar mavjudligiga ekspertiza o'tkazilmagan. Vaholanki, ma'lum voqealardan keyin FSB Peterburgdagi shirkatga o'tkazilgan tintuvda nafaqat 10 milliard dollar naqd pul, balki 5 kilo kokain ham topgan.
10 milliardov naличnimi, но и 5 kilogram kokaina.
Ozodlik qator o'zbek muhojirlari Wagner tarkibida jang qilishga majburlangani, yana bir qanchasi o'z istagi bilan mumay daromad yoki grajdanlikni olish maqsadida bu shirkatga qo'shilgani, boshqalari esa qamoqxonalardan olib ketilgani haqidagi bir qancha holatlar to'g'risida xabar berdi. Shu o'rinda janglarda katta talafotlarga uchrayotgan Rossiya mehnat migrantlari orasida ham urushga tashviqot ishlarini kuchaytirdi.
Короче, списка был. Охрида бар оласла онасын ямсын 4.5 миллион, короче, пул берем.
Жду копаян, чуки олдан, мане рекламный уличный код-то билбордлы бар. Уледа копро коммерческий частный реклама корген босан, хазырены копро военный... Vayni službaga prizif kopra koraman. Yani har ikinci reklama bu vstupaysi v redi armiya RF deb yozilgan narsa. Asosiy targ'ibot o'tkazim joyi bu migrantlar massa yig'ilgan joyligi. Qopol etganda migrantlarni gettosi juda qopol forma bu. Yani qaysi ma'noda migrantlarni gettosi, migrantlar ko'p yig'ilgan joy. Masalan, faqat migrantlar turadigan yotoqxonalarda juda ko'p listovka emas. Bannerlar osilib turibdi. Bayni yanaqagi prizif bilan.
Kontraktni služba migranti. Urushga ketmaysizmi aka?
Короче, списка был. Охрида бар оласла онасын ямсын 4.5 миллион, короче, пул берем.
Хама жойга урушга таклиф кылып ёз ташайапты ана русла. Хама жойга ёз элон коюп ташайапты. Шу хоналарыбыз ич қондуда қоймаганлар.
Oxirgi 5 yil ichida Rossiya fuqaroligini olgan chet el fuqarolari, migrantlarni tekshirish, ularni harbiy nima deydi, uchotda turibdimi yo'qmi, shuni tekshirish, ya'ni ularga e'tibor berish. Ular birinchi navbatda mana shu Rossiya fuqaroligini oxirgi 5 yil ichida qabul qilgan chet el fuqarolarini jalb qilmoqchi.
Rossiya televideniyasi ta'siri ostida qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ozodlik bevosita Ukrainada voqealarini, jumladan front ortidan turib yoritishga urindi.
Ukraina qurolli kuchlari safida jang qilayotgan yana 2 asl o'zbekistonlik askar, aka-uka Yunusovlar esa Xarkovda yashaydi.
Ну, сейчас такие времена. Нужно терпеть, нужно быть воином каждому.
Xarkov shahrining o'zidan chegara chizig'iga qadar 30 km. Urush davrida Ukraina mudofaa vazirligi qo'ygan talabga ko'ra, xorij jurnalistlari front hududiga 40-35 km yaqinlashishi bilan shaxsiy himoya vositalarini kiyishi lozim. Sodda til bilan aytganda temir nimcha 14 kilogramgacha boradi. Bunga kaska ham qo'shilsa, 15 kilogramdan oshadi. Og'ir, harakatlanish uchun noqulay, ammo zarur himoya vositalari. Shu tariqa boshdan oyoq xavfsizlik vositalari bilan qurollanib, Xarkovga yo'lga chiqdik.
Bu yerdagi o'zbek muhojirlari hayotiga oid qator lavhalarni uzatdi. Bu o'rinda ozodlik Kiyevga qilingan rus tajovuzi paytida yo'qolgan 9 nafar surxondaryolik mehnat migrantlari haqida maxsus reportajlarini berib bordi.
Amirqulov Ulug'bek Nuriddinovich.
Ikkinchi jahon urushidan keyin eng qonli bo'lgan Ukrainaga Putin Rossiyasi tajovuzi jahon iqtisodiyoti va xalqaro xavfsizlik tizimini izdan chiqardi. RIA Novosti agentligi hisob-kitobiga ko'ra, Ukrainaga bostirib kirish boshlangandan beri Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalar soni 15628 tani tashkil etdi. Davlat nashrining qayd etishicha, 2022 yildan beri Rossiyaga nisbatan, Ironga nisbatan oxirgi 40 yildagidan 3 barobar ko'p cheklovlar joriy etilgan. Urush fonida O'zbekiston hukumati Rossiya bosqiniga nisbatan betaraf pozitsiyada ekanini bot-bot takrorlab kelmoqda. Hatto Yevroparlamentning O'zbekistonga Rossiyaning Ukrainaga harbiy bosqinini qoralash haqidagi chaqirig'i ham o'z samarasini bermadi. Yevropalik deputatlar 2023 yil 4 oktyabrida O'zbekiston bo'yicha maxsus rezolyutsiya qabul qilgandi. Shuningdek, Yevroparlament deputatlari hujjatda O'zbekiston Rossiyaning 2022 yil 7 aprelda BMT inson huquqlarini kengashdan chiqarilishiga qarshi chiqqani, Prezident Shavkat Mirziyoyev 2023 yil 9 may kuni Moskvada bo'lib o'tgan G'alaba paradida ishtirok etgani hamda Rossiyani agressor sifatida qoralashda betaraf pozitsiyani egallagandan afsusda ekanligini bildirgandi. Shu o'rinda Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Daroshenko 2023 yilning 18 avgust kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida ukrainalik bir guruh bolalarning O'zbekistonga sayohat qilayotgani xabari ko'pchilik tomonidan ijobiy baholandi.
Milliy an'analar asosidagi qabul marosimi ta'sirli va samimiy tarzda o'tdi. Ukraina elchixonasining bolalarga psixologik muvozanatni tiklash, Ukraina shaharlariga har kuni amalga oshirilayotgan havo trivogalari va raketa hujumlarini unutishga yordam berish haqidagi murojaatiga mehr bilan javob bergan O'zbekiston biznes va jamoat tashkilotlari vakillariga katta rahmat.
Xalqaro ekspertlar Rossiyaga kiritilgan sanksiyalar savdo-iqtisodiy jihatdan unga bog'lanib qolgan O'zbekistonga ham o'z ta'sirini o'tkazganini e'tirof etmoqda.
Как отражаются эти события на Узбекистане? Мы видим, что руководство страны пытается...
O'zbekiston rahbariyati betaraflikni saqlashga urinayotganini ko'ryapmiz, lekin bu Rossiya manfaatlari tomonga og'ib turgan betaraflik. Buning sababi shundaki, mamlakat iqtisodiyoti hamon zaif va migrantlar yuboradigan pullarga bog'lanib qolgan. Rossiyada 100 minglab odam urushga safarbar qilingani tufayli ishchi kuchi tanqisligi paydo bo'lgan va bu ehtiyoj migrantlar hisobiga to'ldirilmoqda. Umuman, migrantlar masalasida O'zbekiston hanuz Rossiyaga tobe va ular yuboradigan pullar savdo aylanmasi nuqtai nazardan iqtisodiyot uchun ikkinchi o'rinda bo'lib, mamlakatni Rossiya manfaatlariga bog'lab qo'ymoqda. O'zbekiston oldida muqobil import uchun Rossiyaga o'z hududidan foydalanishga ruxsat berish orqali urushdan pul topish jozibasi paydo bo'ldi va mamlakat Rossiyaga sanksiyalangan g'arb tovarlarini yetkazib beruvchi tranzit zonaga aylandi. Muayyan kuchlar hokimiyatning roziligi, balki shuningdek bevosita ishtiroki bilan O'zbekistondan tranzit sifatida foydalanmoqda.
Ayni paytda Yevropa Ittifoqi 2024 yilning 23 fevral kuni Rossiyaga qarshi 13 sanksiyalar paketini e'lon qildi. Cheklovlar Xitoy, Hindiston, Qozog'iston, Serbiya, Turkiya, Tailand va Shri-Lankadan bo'lgan 106 kishi va 88 kompaniyaga taalluqli ekani ochiqlandi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Otam o'zbek, onam ham qirg'iz, ham qozoq oilalari farzandi. Balkim shungadir ko'p millatli oila vakili bo'lganim uchun ham o'zbek tilida, ham qirg'iz tilida ijod qilaman. Ijodimda va tarjimonligimda aynan shu narsaning katta ta'siri bor. Ismim Muhammadamin Hojakbarov, 2 yil farzandiman.
El yurtdun yuragunlar qarg'ishi, o'zingdan nech ayrilg'iz qirg'iz tili, dilgirlik, qayrat to'liq nasibingda ulutsin sendi yashaydi toza dili. Qo'shoq tug'ilganman. Qirg'iz va o'zbek tillarida ijod qilaman. Tarjimonlik bilan ham shug'ullanib turaman. Kasbim bo'yicha tibbiyot vakiliman. Dil singan qadaqdir quyolmaysan may. Bus butun qilishga yetmas qudrating. Ko'ngil ber degaysan o'zingga tinmay. Lek bunga yo'l qo'ymas sening fitrating. Ko'pincha ijtimoiy tarmoq orqali Facebookda faol bo'lganim uchun mashqlarim joylab boraman. Shuni o'qiganda ko'pincha yozib qolishadi, ijod namunalaringizdan jo'natsangiz, shu chiqarsak deb. Chunki nimaga deganda, O'zbekistondan tashqarida ijod qilayotgan o'zbek zabon yosh ijodkorlarni ham qandaydir rag'batlantirish kerak degan o'yda bo'lishgani uchun aytishgandir balkim. Shu so'rashganida ijodlarimni jo'natib turaman, ko'proq tarjimalarimni qatnashtiraman O'zbekiston matbuotida.
аптан ушул эки тилде бирдей жазганы ушу эки элдин адабиятына көпүрө сыяктуу болуп бири бирин тааныштырып жакындаштырып ушинтатканы өтө жакшы да. Өтө азамат деп мактап калабыз дайыма. Ушундай байланыштарды күчөтүш керек. Себеби элдердин ынтымагы биримдиги мына адабият маданият бекемдейт да.
Өзбек ижадкарларына кыргыз аудиторияга таанышын ниятым бар. Туура кыргыз адабияты азал-азалдан бери Турсун Адашбаев таржимасы, башкалар таржимасы Өзбекстан аркылуу көп таанытылды. Лекин өзбек адабияты хам Кыргызстанда таржима кылынып келинеди алдындан. Масалан, Алишер Навоийнин Лайла ва Мажнун башка асарлары кыргыз тилине таржима кылынган.
Азатлык толкунларыдасыз. Яңгылыктарды биз менен бирге күзөтүштө давам этиң. Кайырлы күн.